Me koontame veel oma mõtteid pühakirja sõna ümber, mis on kirjutatud Kolossuse kirja, kolmandasse peatükki, salmid 12 ja 13. Ehitage siis endid kui Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku halastusega, heldusega, alandusega, tasandusega, pikka meelega, sallides üksteist ja andeks andes üksteisele, kui kellegil on kaebamist teise peale. Nõnda nagu Kristus teile on andeks annud, nõnda tehke ka teie. Aamen. Selles sõnas, mida me lugesime enne palvele jäämist ja mida ma nüüd uuesti lugesin teile nendest, need salmid, need räägivad meile vaimuliku inimese ülesehitamisest Jeesuse Kristuse läbi. Mis on meie elamise, meie olemise eesmärk üldse? Kas mitte see, et meis ülesehitataks vaimulik inimene? Jumala meelepärane isiksus, et teostuks ka meis Jumala inseneri töö, kui me seda võiksime tänapäeva keeles väljendada. Meie usklikud, kes me usume igavest elu ja et inimene on osa Jumalas olevast igavesest elust ja Jumala vaimsusest, mis ei või surra, seega oleme ka meie osa igavesti elavast Jumalast. Siis on eriti tähtis see, milline on meie vaimulik isiksus. Isiksus, kes ületab selle maisuse piiri, ületab surma ja eksisteerib edasi ühes teises kõrgemas olus elus, mis on Jumala juures ja mille osaliseks on inimene Jumala poolt mõeld. See on Jumala sõna, see on tema tõutus, et inimene on igavene ole. Ja need, kes me oleme kohtunud Kristusega nõnda, et ta meilt on meie patud võtnud, siis oleme meie ka oma südamesse saanud selle teadmise, et meis on igavene elu. See kokkupuude Kristusega ei jäta enam meis kahtlust, et see on tõde, et on olemas igavene elu ja et meie isiksus areneb ja kasvab koos Kristusega. Kristusega kokkupuutes meie kahtlemata muutume. Ja see muutus, mis me Kristusega kokku puutes, meis toimub, see ongi oluline. Ja täna tahaksime pisut mõtelda neid mõtteid loetud kirjasõnaalusel. Et Kristuse sõna võiks meie sees rohkesti elada, oli öeldud siin. Selle pärast peame meie ka üles ehitama eneses vaimuliku inimest, et Kristuse sõna enam saaks meie südames elada. Ja et Kristuse sõna, kui ta meis elab, et ta meid siis ka vastavalt kujundaks. Mis on Kristuse sõna? Või mis on üldse sõna? Sõnas on väljendatud tahe. Ja meie teame ka igapäevasest elust seda väga hästi, et sõnal on jõud. Sõna kannab enesest teatud meelevalla. Me võiksime öelda, sõna elab. Sõna tegutseb, saadab korda. Ilma, et õieti veel midagi oleks tehtud, on juba midagi väga olulist tehtud. Meie pole sõnale kunagi omistanud seda tähtsust, mida ta omab. Ka eneste sõnadele meie ei anna seda tähtsust, mis meie sõnad tegelikult omavad. Meie hindame alla sõna jõudu ja sõna väärtust. Aga kuidas me võiksime mõista ja aru saada Jumala sõna väärtust? Jumala sõnas peituvad Jumala tahte väärtust. Ja kuidas me võiksime seda oma elus arvestada? Toome ühe näite paljude hulgast, mis toimub näiteks igapäevases meie elus. Mõni aasta tagasi suri Soome tuntud arhitekt Saarinen. Tema projekti järele on ehitatud Tartus Pauluse kirik. Enne, kui see kirik siia ehitati, tegi arhitekt projekti. Aga enne, kui ta tegi projekti, enne see oli tema mõttes. Enne oli see tema sügavas tahte maailmas. Siis kujunes sellest projekt. Seal sai ta alus. Ja lõpuks on see kirik meie linnas. Kui palju teostub inimese elus sellest, mida tema mõtleb? Mida tema projekteerib, mida ta kavandab? Mõttejõud ja tahe on kõige loodu alus. Jumala tahe, mis on väljendanud tema sõnas, on kõige oleva aluseks, on ka inimese aluseks, on ka maailmas valitsevate seaduspärasuste aluseks ja meie ei pääse neist mööda mitte kusagi. Muldne inimene on Jumala inseneri töö. Sina inimene oled seega Jumala tahte väljendus. Ja ka igale tegelikkuses olevale olukorrale väljendub mingi inseneri töö. Inimesele pole antud piiramatut meelevalda oma mõtete jõudu rakendada. Ja see on tegelikult väga oluline meile inimestele. Et meie ei ole piiramatud oma mõttejõudu ellu viima ega rakendama, vaid meid on piiratud teatud mõttes. Ja inimest piirab tema materiaalne kesk. Ja see on Jumala poolt suur ettevaatus abinõu inimese jaoks. Inimese jaoks, kes ei ole kujunenud veel Jumala tahte taoliselt. Kui meis oleks teostunud Jumala tahe, siis ei oleks seda kitsendust tarvis. Aga et meis ei ole teostunud, selleks on Jumal selle kitsendusega inimesele annud, et ta on surunud meid materiaalsesse kesta. Ja see on ühtlasi ka meile kooliks. See on meile olukorraks, kus me peame õppima, tundma Jumala taht ja seda arvestama oma elus. Ja tänane kirjasõna räägib siis meile vaimuliku inimese ülesehitamisest. Selleks aga me peame kasutama oma käes olevaid võimalusi. Ja üks suurim võimalus, mis meie käes on aeg. Meie tahame seega aega kalliks pidada, sest päevad, nagu apostel ütleb, on kurjad, on alvad, kus me elame, ja väga vähe on lootust, mis maailm meile võiks anda. Aga apostel ütleb, et kõik päevad on halvad, kus ei ehitata üles vaimulikku. Ainult need päevad on väärtuslikud meie elus, kus me ehitame üles vaimulikku inimese. Aga kuhu paneme meie oma aja? Milleks me teda kasutame? On nagu rahvasõna, millega on öeldud, et igal ühel on oma hobi. Igal ühel on oma huviala. Millega ta tegeleb? Sageli paljude elus on nii suur kiirus, et neil lihtsalt pole aega. Ja ma olen tunnud seda juba pikemat aega, et aega lihtsalt pole. Pole ka tarvilike tegemiste jaoks aega, õieti. Aga paljudel inimestel on aega ja minul on olnud ka aega ja ma ei ole ka teda õieti kasutanud. Ja me teame seda häda igaüks eneste juures. Kas me kontrollime neid asju, mis meie tegelikult elus teeme? Kuhu paneme meie oma aja? Ütleme vaba aja. Selle aja, mida me võiksime kasutada võib-olla kuidagi teisiti. Igal ühel on oma huvi. Väga paljudel on kollektsionääri kaldus. Need on toredad huvid. On tore vaadata ühte täiusliku kollektsiooni, kus inimene on leidlikult teatud asju kogunud. Neid on ilus vaadata. Selle vasta ei ole ju tõesti mitte midagi. Kui ilus on vaadata näiteks müntide kogu, ma olen seda näinud. Ja kui näed selle taga inimese vaeva, sihikindlust, mis on viinud teatud eesmärgile, on tore omada taolist huvi küll ja tulemusi ka, tulemusi te annab kahtemata ka. Näiteks paljud koguvad marke, kui palju on ilusaid marke olemas. Ei teagi oskegi aimata, neid süstematiseerida, näha neid seeriate viisi. See on oma, et kindlasti elamus neile, kes seda teevad. Aga kõike, mida veel maailmas ei koguta. Küll kogutakse palju erinevaid asju, isegi kaja kogutakse. Rääkimata siis vanadest autudest või veduritest ja nii edasi. Kellel on see maailmas võimalus, need ka seda kasutavad. Nii siis, milleks kasutame meie oma võimeid ja aega? Aga kas Jumala riigi seisukohal ole? See meie kasutatud aeg õieti rakendab. Selle üle peame küll ise vastuse leidma. Mis on oluline ja kuhu me paneme oma aja, mis me sellega teeme? Millega peaks õieti usklik tegelema ja tegutsema? Ärge arvake, et ma seda hakkan teile nüüd ette dikteerima. Ei, ma ei hakka seda tegema. Iga üks peab leidma ise, mida ta teeb oma ajaga Jumala riigis ja oma vaimuliku inimese ülesehitamist. Kas me oleme oma huvialade kaudu ja nende abil ehitanud üles oma vaimuliku inimese? Kas me oleme ülesehitanud selle inimese enesest, mida Kristus on meile projekteerinud? Igast hetkest meie elus läheb igavikku, nagu mingi nähtamatu niit. See läheb kuhugi kaugele igaviku sügavusse. Midagi ei jää nähtamatuks meie elus. Nende eest, kes meie elu on projekteerinud, kes seda jälgivad. Ja veel enam, meie oleme arvel ja on öeldud ka, näiteks kui me loeme Matteuse evangeeliumi 18. peatükist 10. salmist, et meie ingel on Jumala palgi ees. Tema näeb meid ja meid pannakse tähele. Ja kui me loeme laulust 91, salmist 11, et ta annab oma inglitele käsu meie pärast, et meid hoida kõigil meie teedel, siis me võime arvestada seda, et me oleme tõepoolest arvel. Ja ei ole üks kõik, kuidas meie elame oma elu. Nii siis, meie oleme üles ehitamas oma vaimulikku inimest. Tänane apostli sõna aga pakub meile selleks 7 liiki materjali. Ja kõik on need Jumala poolt antud meile ilma innata. Seega meie ise, kui ka meid ehitav, üles ehitav materjaal, on Jumala poolt antud meile tasuta. Ja meil ei ole selle pärast vabandus, et meie pole üles ehitanud oma vaimulik inimest. Mis siin oli esmalt öeldud? Kolossuse 3.12. Meil on esmalt nimetatud halastus, südamlik halastus. Kuidas halastas Jeesus haigetele? Kuidas halastas ta näljastele? Kuidas halastas ta patustele? Ja mõtelgem, kuidas meie oleme halastanud oma kaasinimestele. Kristus sirutas oma abistava käe, kus iial oli kitsikus. Tal oli alati valmis sõbralik andeks andmine. Armu andmine. Kui suur on Kristuse armu andmine meie vastu olnud? Kui ta meid patuga rikutud inimest on päästnud? Jeesuses meie näeme taevalist Samaria meest. Kui suur on olnud Jumala alastus meie vastu ja tahe meis üles ehitada vaimulik inimest. Ja halastus on Jumala poolt meile prii. Järgmiseks on nimetatud südamlik heldus. Heldus kannab eneses hülla meelsust. Helde käega inimene on paljudele ihaldatud eeskujuks. Ta kannab eneses õnnistamist, hea soovlikust, jagamist. Südamlik heldus on kui põlev kamina tuli, mille paistel sa võid ennast soendada. Aga kui see sinus põleb, siis võivad teised ennast selle paistel soojendada. Helduse rüü või ütleksime mantel, kui see on sinu ehe ja kate, siis on see soe ja valge ka sulle enesele. Aga kui sa seda kellegile annad, kellegagi jagad, siis on see seda ka kaaslasele. Ja kui armet on usklik inimene ilma helduseta. Heldusega on Jumal meidki tõmmanud ja meie rumaluse aega sallinud. Kas meie kohus ei oleks seda sama teha? Heldus on vaimuliku inimese üks vaieldamatuid omadusi. Kolmandaks on nimetatud südamlik alandlikkus. Alandlikkuses on sobivus, kuid alandlikkuses on ka ökonoomia. Sobivus sellepärast, et taevane rahu on alandlikkus inimeses leidnud enesele eluaseme. Kui sa oled alandlik, siis Jumal paneb oma rahu sinu südamesse. Ja ökonoomne on alandlikkus sellepärast, et alandlikkuses me säilitame kõik need jõuvarud, mida riiakus inimeste elus ära raisa. Just see kokkuhoitud jõud on see, millega Jumal ehitab üles meis vaimulik inimest. Et meie ei raiska ära oma hinge jõudu riiakusele, selleks on tarvis, et usklik inimene oleks alandlik. Ühes sellega ehitab Jumal üles meie vaimuliku inimest. Neljandaks on nimetatud tasandus. Tasadusse on Jumal pannud rahu. Ta on pannud sellesse ka kuuletuse, elutarkuse ja kõikide aegade mõttetarkuse sügavuse. Tasadus on saavutanud kõik tõelised võidud, mis iial maailmas on saavutanud. Ei ükski sõda pole saavutanud maailmas võitu. Ei ükski riiakus pole saavutanud maailmas võitu. See on ainult vale, et seda on saavutatud jõu kaudu või teise allasurumise kaudu. See ei ole nõnda. Lõpptulemus on see, et ikkagi on kaotus. Nii võitjal kui võidetul on ikka kaotus, aga enamasti võidab see, keda võidet. Kõik see, mida tormid ja sõjad on hävitanud, on rahu ja tasadus jälle üles ehitanud. Ükski sõda ei ole midagi üles ehitanud. Tasaduses ehitatakse üles ka inimhing seest poolt. Tasadus on vaieldamatult vaimuliku inimese koostisosa, on üks tema omadus. Viiendaks nimetatakse pikka meel. Pikk meel avaldub kannatlikkuses, mille läbi on Jumal sallinud ka meie eksitusi, meie rumaluse aegu, meie sõnakuulmatust. Nõnda samuti ka meie peame olema lõpmata kannatlikud ja pikka meelega, et kohtu mõistmine meie südames ei kasvaks ega võrsuks, sest kohtu mõistmine on see, mis lõhub Jumala altari meie südames maha. Kohtu mõistmine on pikka meele puudus, armastuse puudus ja need. Kuuendaks nimetatakse üksteise sallimist. See on nüüd venna armastus. Venna armastus, mis on ülim käsusõna. Mida Kristus jättis oma peamise käsuna meile, kes me tema järele käime. Üksteist sallida. See on ühtlasi ka venna armastuse proovigi. Selle läbi tuntakse meid teiste poolt. Ja ka selle läbi elame ka meid. Mõnda inimest, kui me südames mõtleme, ei saaks nagu kuidagi armastada. Ega sallida. Sest temast tuleb sageli nii palju halba, nii palju inetu ja isegi alandav. Ja see on sageli pööratud meie vastu. Ja kuidas seda ikka armast? On olukord, palju on niisuguse olukordi ka meie elus, olnud ja tuleb ka kindlasti veel. Üksteist sallida. Tõepoolest, selles ongi meie venna armastuse proovigi. Eks Kristus annud asjata selle käsu, et teie üks oleksite. Ilma üksteist sallimata pole võimalik üles ehitata vaimulikku inimest. Ja viimasena nimetatakse südamlikku andeks andmist. Andeks andmisesse on Jumal pannud ka pattude lunastuse. See tähendab otseselt meie igavese elu. Meie, kes me oleme pattude sees sündinud, kasvanud, kes me oleme sellest läbi imbunud juba oma ühiskonna tõttu. Kui Jumal ei annaks meile andeks, poleks meil mingit lootust, aga et tema meile meie patud on andeks andnud, siis ta annab meile ka eri korralduse, et ka meie annaksime andeks nendele, kes on meie vastu eksinud või võlgu. Andeks andmise suurus on piiblis nii kujukalt meile toodud. Ja kui Peetrus Jeesuselt küsib, on küllalt 7 korda, siis kuidas vastab Jeesus talle? Te teate seda. Ja prohvet ütleb, kui su patud on ka kui veripunane riie, peavad nad valge villa taoliselt saama. Ja taas ütleb ta teise prohveti läbi, et ma tahan nad ära hukutada kõige sügavama merepõhja. Või ütleb ta taas, ma tahan nad oma selja taha eita. Tema andeks andmine on nii põhjal meie eksinud inimese vastu. Andkem selle pärast ka meie andeks oma kaasinimestele, et taeva isa annaks meile andeks meie eksitusi. Ja eks meie palu ka oma igapäevases, meie isa palves, anna andeks meile meie võlad nõnda, kuidas meie andeks anname oma kaasinimestele. Kuidas annab Jumal sulle andeks, kui sina seda pole teinud? Nii siis, nendes loetud salmides, need 7 kivi, mis pannakse meie vaimuliku inimese üles ehitamisse, loeme nad veel kord nimepidi. Halastus, heldus, alandus, tasadus, pikk meel, sallivus ja andeks andmine. Nii siis olgem hoolsad ja usinad üles ehitama eneses vaimuliku inimest. Vaimuliku inimest, seda, kelleks Jumal tahab meid ehitada. Aamen.